Qo'shma Shtatlarda 3 o'zbek yigiti Islomiy davlat guruhiga aloqadorlik gumoni bilan ushlangan. Yurtdoshlar orasida yangrayotgan fikrlar har xil. Bu yanglishmovchilik, ular tez orada ozodlikka chiqishi aniq deydi ba'zilar. Boshqalar esa Amerikada o'zbeklar haqida mana shular asosida xulosa qilishadi endi, deya afsusda.
Definitely unfortunate if people would associate Uzbeks living in the United States with this because I mean I know lots and lots of Uzbeks living in the United States and I've never met any who had any sympathies for ISIS and
New Yorkdagi voqealar ortidan Amerika ahli bu davlatdagi o'zbeklar haqida shu asosda xulosa qilsa albatta afsuslanarli. Men Qo'shma Shtatlarda juda ko'p o'zbeklarni bilaman va birortasi Islomiy davlatga yon bosmagan. Mening tanish o'zbeklarim Islomiy davlatning qilmishlaridan dahshatda. 2 hafta oldin nihoyatda bir mazmunli maqola o'qidim. Yordaniyalik uchuvchi yoqib yuborilgani ketidan o'zbek muallif yozgan uni. Maqolada yozilishicha o'zbek musulmonlar uchun g'arbda yashash oson emas, chunki Islomiy davlat sizni ham nishonga olish mumkin, chunki jangarlarni tan olmayapsiz, yoqlamayapsiz. Albatta, g'arbda bu kabi voqealarni islom bilan bog'lash holatlari bor. Holbuki ular bilmaydiki, aksariyat musulmonlar, xususan o'zbeklar bo'layotgan hodisalardan dahshatda. Jangarlar qabih ishlarni islom bilan qalqon qilayotganidan o'zbeklar ham dahshatda.
Including Uzbeks and all of the Uzbeks I've ever met are absolutely horrified at these things, you know, in the same way and are horrified that someone would do this in the name of their religion.
Matbuotning yozishicha, bu yigitlarning internetdagi yozishmalarini kuzatsangiz, ular xavfsalasi bir bo'lgan, yolg'iz, hayotdan maqsadini izlagan yoshlar ekanini ko'rasiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi radikal kayfiyatga ergashganini aytadi tergovchilar. Holbuki, bu yigitlarning ishi bo'lgan, ikkisining green kartasi bor, ingliz tilida bemalol gaplashgan. Nima uchun, qaysi payt radikallashadi inson?
Well, the coverage that I've seen, at least I haven't gotten detailed background information on all of them, but the one that I had seen information on doesn't really fit that profile. He was working at a King Euro, I think, chopping salads and was not fluent in English and was at one point homeless.
Hali to'liq ma'lumot olganim yo'q bu haqda, lekin bilishimcha yigitlardan biri oddiy do'konda yordamchi bo'lib ishlagan, ingliz tilida gapirmagan va qaysidir payt hatto uysiz bo'lgan. Qolgan ikki yigit haqida bilmadim hali, lekin odamlarning hatto ishi va puli bo'lsa ham o'zga yurtda yashab o'zini yolg'iz yakka his qilishi mumkin. Ayniqsa agar sizga yaxshi muomala qilishmasa, boshqa madaniyatga oson singib keta olmasangiz, yakkalanib qolganday his qilasiz. Shunga o'xshash boshqa holatlarni misol qilsak, bunaqa odamlar ishlab green kartasini qo'lga kiritsa ham hech ko'ngli to'lmaydi. Vataniga qaytib ketishni xohlaydi, lekin iloji yo'q. Amerikadagi vatandoshlari bilan bog'lanish ko'rinadi, ammo har xil sabablar bilan bu ham ish bermaydi. Shunday sharoitda sarson bu insonlarni ekstremistlar quchoq ochib bag'riga oladi. O'z maqsadlari yo'lida foydalanadi ulardan.
They get welcomed with open arms by extremist recruiters who are willing to welcome anyone as long as they'll agree to their ideology and to their goals.
Siz Islomiy davlat safidagi markaziy osiyoliklar, xususan o'zbeklar, jangarlarning internetdagi faoliyati xususida izlanib kelasiz. Sizningcha, Islomiy davlat safida bir necha yuz o'zbek bor, holbuki buhronlarni tahlil qiluvchi xalqaro guruh bu raqam 2-4 ming deya taxmin qiladi.
There are lots of reasons why social media is problematic to use as evidence to make any sort of argument because people lie on social media all the time and certainly the groups themselves have every reason to try to portray their numbers as larger than they actually are.
Ijtimoiy tarmoqlarda aniq raqam va xulosalar bilan chiqish qiyin, chunki odamlar internetda o'tirib odatda yolg'on ma'lumot beradi. Shunday ekan, jangari guruhlar safdoshlari sonini bo'rttirib, o'zini qudratliroq ko'rsatishga urinishi tabiiy. Islomiy davlatning o'zbek jangchilari soni haqida aniq raqam bermagan bo'lardim, lekin ijtimoiy tarmoqlarga tayanib gapiradigan bo'lsak, ular soni bir necha yuz kishi deyish mumkin.
Appear with the evidence that I see to be larger than a few hundred.
O'z izlanishlaringizda siz markaziy osiyoliklar orasida islomiy davlatga moyillik bildirgan odamlarni din emas, nafrat, g'azab birlashtiradi deb hisoblaysiz. Nima uchun?
Resentment for not having opportunities that are available to others, for having a very difficult life, for having to leave your homeland.
Boshqalarda bor imkoniyatlar ularda yo'q ekanidan, hayot og'irligidan, vatanini, oilasini tark etib o'zga yurtga borib ishlashga majbur bo'lganidan g'azabda ular. Bu kayfiyat ayniqsa Rossiyadagi muhojirlar orasida kuchli, biroq Amerikada ham kuzatiladi. Agar odam o'zga yurtda o'zini ikkinchi darajali insondek his qilsa, g'azab va nafratga to'ladi. Islomiy davlat kabi to'dalar ana shu hissiyotdan o'z maqsadlari yo'lida foydalanadi. Jangarlar o'zlarini islomning himoyachisi, jabrlanganlarning himoyachisi qilib ko'rsatishga urinadi. Muhojirlar yuzlashayotgan barcha muammolarda Amerika va G'arbni ayblashga harakat qiladi va ularga qarshi turib beradigan kuchimiz deydi.
Amerika federal qidiruv rasmiylari yurtdoshlar va diniy yetakchilardan biror odam radikal kayfiyatga berilsa, darhol xabar berishni so'rayapti. Sizningcha, jamoalar o'zini qanday tutish kerak bunaqa vaziyatda? Ulardan nima kutiladi?
Well, I think community response is very important for these things. And because a lot of times this pattern that we see happen over and over again is that young people in particular get very isolated and get very lonely.
Bu kabi vaziyatlarda vatandosh jamoaning qo'llab-quvvatlovi juda muhim, chunki ko'ryapmiz, yoshlar orasida yakkalanib, yolg'izlanib qolganlar kam emas. Ular tanish va do'stlarini yuzma-yuz muloqotda emas, ko'pincha internetdan qidiradi. Agar bu yoshlar haqiqatda o'zini bir jamoaning a'zosidek his qilsa, yurtdoshlar tez-tez xabar olib tursa, o'rtada bordi keldi bo'lsa ma'qul. To'g'ri, bir odamning qilmishi uchun jamoani ayblash kerak emas. Aslini olganda gumondagi bu yigitlar manzilga yetib bormasidan ushlangani shu yigitlarning manfaati uchun yaxshi. Chunki faraz qiling, Iroq yoki Suriyaga borganida ehtimol o'lib ketishi hech gap emas edi. Shunday ekan, huquq tartibot idoralari, o'zbek jamoasi va bu yigitlar uchun bu yaxshi xabar. Shunga e'tibor berish kerakki, islomiy davlatga qo'shilishga rozi odamlar o'limga tayyor. O'limni yolg'iz yechim deb ko'radigan bir holatga yetgan. Ya'ni shu qadar yolg'iz, shu qadar ojizki, o'zini o'ldirishga tayyor. Yurtdoshlar yordami bunday insonlarga nihoyatda zarur va jamoalar tez doraga tushib, bir-biridan xabardor bo'lib turishi muhim.
Some important community interventions that can work at that aspect of the issue too.
Amerikalik olim Noah Tucker bilan suhbat edi. Muloqotni to'liq holda internetda tinglang. amerikaovozi.com Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika Ovoz Radiosi uchun.